Oikein hyvää iltaa ja Jumalan armoa ja rauhaa teille minunkin puolestani. Jumalan henki on voimakkaasti johdatellut tätä tilaisuutta ja rukoillaan, että näin etenemmekin samassa hengessä. Ja sen verran näistä Seinäjoen siskoista, että he eivät suinkaan niin kuin olisi sillä tavalla minun fanklubini, vaikka toivoisikin, että se olisi hieman suurempikin fanklubi, vaan he ovat, meillä tehdään aina töitä. Ne on semmoista sotaväkeä, taivaallista sotaväkeä. He palvelevat ihanasti myöskin armolahjoilla, jotka Herra on antanut. Ja armolahja on toki tämä todistaminenkin, mutta että Jumala on heidät sillä tavalla rukouspariksi laittanut, että he palvelevat ystäviä, tulevat palvelemaan myös teitä tässä loppukokouksessa, että saavat sanoman. Toinen sisko tuo kielillä ja toinen selittää. Kuinka se milloinkin sitten on? Eihän se ole semmoinen automaattiasia, mutta että kuitenkin ovat saaneet sydämelle ja arvostan sitä suuresti, että joku on sitoutunut palvelemaan Herraa ilman mitään pyyteitä. Että hekin, toinen heistä työpäivän jälkeen monesti ja raskaiden asioiden keskeltä lähtevät, kun Herran henki laittaa liikkeelle. Me emme halua täällä korottaa ketään ihmistä, mutta on tärkeää, että me myös rohkaisemme toisiamme. Sillä se vastustaja, josta täällä on puhuttu, kyllä hallitsee masentamisen ja arvostelun ja repimisen, mutta meidän tehtävämme on rohkaista. Rukoillaan tässä vielä ja siunataan tuo koottu uhrilahja. Herra, me kiitämme ja ylistämme siitä, että sinä olet luonut tällaisen pyhän hengen illan. Me olimme eilen kurikas illassa, joka oli otsikoitu pyhän hengen illaksi. Me emme tiedä, miksi tämä ilta on otsikoitu, mutta pyhän hengen ilta tästä on tullut ja siitä kiitämme. Kaikkien hengellisten kokousten pitäisi olla pyhän hengen iltoja päiviä. Kiitos näistä ihanista laulajista, jotka ovat vain olleet ikään kuin kanavia, joiden kautta tuo ihmeellinen pyhän hengen antama sanoma on virrannut meihin. Kiitos Soilesta ja Hannelesta. Kiitos Saritasta, Herra, joka palaa sinun tultasi ja haluaa todistaa sinusta koko persoonallansa. Herra, kiitos, että hän itsekin saa kokea, että sinä pidät lupauksesi. Sinä pidät lupauksesi. Siunaamme lempi Elisabettia siellä Jalasjärvellä. Kiitos, sinulla on näitä ihmeellisiä sotureita. Se on Hilja Aaltonenkin 102V, joka siellä vielä palvelee sieluja. Herra, sinun sotaväkesi on vähän ikääntynyttä. Ehkä ne on vähän ahkerimpia. Ei ole muita kiireitä, niin ehtii erottautua sinun palvelukseesi ja rukoustyöhön. Siunaa tuo koottu uhrilahja myös niin, että ne varat tulevat suoraan sinun valtakuntasi evankeliumin etenemiseksi. Herra, me aistimme, että tällä paikkakunnalla sinulla on nyt suuri suunnitelma. Sinulla on ikään kuin suuri kauha kädessäsi, jolla sinä hämmennät tätä keittoa täällä Alajärvellä. Ja kun sinä hämmennät, niin ei tule sekaannusta. Kun sinä hämmennät, ei tule hämmennystä, vaan sen jälkeen parassa ei ole enää kuolema, vaan siellä on tervettä keittoa. Niin kuin siellä vanhassa testamentissa paras oli kuolema ja profeetta heitti suoloja sinne, niin sitten tuli keitto hyväksi. Herra, sinä olet ottanut ison kauhan, jolla sinä hämmennät. Ja Herra, sen kauhan kanssa sinä myöskin semmoiset vääränlaiset sattumat heität pois, että ne eivät olisi kenellekään niin kuin tuhoksi ja myrkyksi. Herra, kiitos siitä, että juuri tähän tilanteeseen annat viisautta myös tälle seurakunnalle panostaa täysillä, että alajärviset ja myös ympäristössä saataisiin kuulla sinusta, saataisiin ottaa sinut vastaan ja tullaan kokemaan tämä, mistä täällä on puhuttu, että ihmeet ja merkit seuraavat julistettua sanaa. Ihmeet ja merkit eivät seuraa julistajia, vaan julistettua sanaa. Ihmeet ja merkit eivät ole sidoksissa profeettoihin, ei nimekkäisiin eikä vähemmän nimekkäisiin, vaan ihmeet ja merkit ovat sidotut Jumalan sanaan, Kristukseen, Jeesukseen. Ja siellä, missä Jeesus on, siellä aina tapahtuu ihmeitä. Siunaa tämä loppuiltammekin niin, että ystävät voisivat saada rohkaisuutta. laisua sinun sanastasi. Joku voisi saada voiman tulla Jumalan lapseksi, jos hän ei vielä ole, taikka on epävarma siitä, ei ole oikein pelastusvarmuutta, ei tiedä onko nimi siellä elämän kirjassa vai ei. Se ei ole semmoinen tunnekokemus, vaikka se voi olla sitäkin, vaan se on todella Pyhän Hengen uudesti synnyttävä työ. Että se on yhtä selvä kuin vauvan syntyminen, että syntynyt näkyy olevan. Ei se kukaan ihmettele, että onko se vielä äitin vattas vai onko se syntynyt. Kaikki tietää, että tuossahan se rääkyy. Ja semmoinen limanen klöntti sieltä sitten usein tulee. Ei ne ihmisen lapset niin ihastuttavan näköisiä ole. Mutta sillä se on, kun Jumalan lapsikin syntyy tähän maailmaan, niin huutava klöntti se on. Eikä kaikkia osaa, eikä osaa heti ruokaa itsellensä hommata. Seurakunnan tehtävä on hoitaa vauvat. Seurakunnan tehtävä on rakastaa, opettaa. Kiitos Herra, että sä oot ihmeellisen suunnitelman laatinut ja anna meidän se löytää myös tällä paikkakunnalla ja omassa elämässämme. Aamen. Kyllä meidän Herramme on todella ihmeellinen ja tällaisen ilmapiirin, kun hän antaa tilaisuuteen, niin siinä on aina vaara, että kaikki puhuvat liian pitkään. Mutta sitten kun työkseen puhuu, niin rupeaa sanat onneksi loppumaan. Onneksi, teidän onneksenne. Mutta sellainen ajatus on ollut oikeastaan teemana näillä päivillä, kun olen täällä kuljeksinut täällä Pohjanmaalla tässä viikon loppuna, niin tämä meidän Herramme ihmeellinen tapa kohdata ihmisiä ja se, että on ihmisiä, jotka haluavat löytää Jeesuksen. Eilen puhuimme tuolla Kurikassa siitä, että oli mies, joka halusi kohdata Jeesuksen, mutta ei voinut kansan takia, joka oli esteenä. Sehän on kyse Sakkeuksesta, joka oli varreltansa vähäinen. Se oli konkreettinen tilanne, että hän oli niin pieni mies, että kun oli kansanjoukko Jeesuksen ympärillä, hän ei nähnyt Jeesusta. Mutta se hätä ja se etsintä pakotti siihen, että hän meni sinne metsäviikuna puuhun. Ei ollut oikein järkevä kohtaamispaikka pienen tullivirkailijan olla puunlatvassa. Mutta olen ajatellut monesti ja ajattelen nytkin niin kuin hengellisessä mielessä kuvannollisesti, että on monta tapaa lähestyä Herraa. Ja sinäkin voit olla tällaisessa puulatvassa kuvannollisesti tänä iltana. Silloin ennakkoluulojen puu, taikka epäilysten puu tai pettymysten puu, jonka latvasta sinä katselet, että onko Jeesus oikeasti sellainen kuin hänestä puhutaan. Ja me Jumalan kansa voimme monta kertaa olla jopa sillä tavalla esittelemässä Jeesusta, että me olemme jopa esteet. Minua ei niinkään, en jatka kenenkään puhetta sillä tavalla, että mä en ole niinkään huolestunut vapaa-ajattelijoista, vaan niistä höyrypäisistä uskovaisista, jotka tuo sillä tavalla esiin näitä asioita tiedotusvälineissäkin, että luullaan, että nämä on ihan hulluja nämä jutut. Jumalan jutut ei ole hulluja. Me voimme olla Jumalan hulluja, mutta Kristus on väkevä ja voimallinen, ja tämä on ihan tervejärkisten touhua. Mutta meidän järkemme, vähäinen tai suurempi, niin se on alistettu Pyhän Hengen kääreeseen, niin kuin Hilja Aaltonen kerran niin hyvin sanoi 100-vuotiaana sieltä sängyn pohjalta, että terveisiä Vapaakirkon kirkkokunnan johtajalle. Että hän ei ole enää mikään pojankloppi, Olavi Rintala nimittäin. Hän on kirkon johtaja ja hän ei saa tehdä päätöksiä tunteella vaan järjellä. Mutta järki pitää olla Pyhän Hengen kääreessä. Niin se hiljaa sieltä rohveteeras ja hauras käsi nousi oikein vakuuttamaan, että näin se halleluja, näin se on. Tällä tavalla se on kuule, että nämä Kristuksen asiat on ihan täyspäisten ihmisten asioita. Jeesus on tullut kaikkia ihmisiä pelastamaan ja kaikki tarvitsevat pelastusta. Ja olen joskus huolissani niistä yltiöpäisistä asioista, jotka tietysti aina uutiskynnyksen ylittävät, koska tämä maailman ihmisten haluaa leimata, että tämä on ihan semmoista hullun hommaa. Mutta ei se mitään. Herra kyllä hoitaa asiansa. Niin voi olla näitä esteitä, että sullakin voi olla sellainen ennakkoluulo, että jos tulee uskoon, niin pitääkö menettää vähäinenkin järkensä. Sanon sinulle, että ei tarvitse, vaan Herra ottaa sen käyttöön koko sun persoonas. Ja silloin sä huomaat, että kuule, ei se sun järki nyt niin mahtava kuitenkaan ole. Että kyllä on pyydettävä viisautta ylhäältä. Ja Jumalalta tuleva viisaus on lempeä. Se ei teeskentele, se ei epäile. Se on täynnä hyvää hedelmää, opettaa Jaakob kirjeessään. Maailman viisaus, se on riivaajien viisautta. Veli Jaakob siellä kirjeessänsä meille Raamatus opettaa. Niin kuule, tämä Sakkeuskin oli semmoisen puun latvas, mutta Herra tuli sen puun kohdalle ja sanoi, että tule nopeasti sieltä alas. Minä tulen sun luo kylään. Ja kato, nyt on oman ydin on tässä uskon asia se, että Jeesus Kristus itse tulee sinun tykösi. Hän etsii ihmistä, hän etsii näiden hengellisten kokousten kautta, hän etsii juuri sinun kauttasi, kun Sarita meitä innoitti, että jos me olemme täynnä Jeesusta, niin me kerromme hänestä muille. Jeesus tulee ihmisten sisimpään meidän kauttamme. Me saamme olla jakamassa sitä hyvää, mitä Herra on meille antanut. Me jaamme sitä hyvää. Ja nyt vaikka olisi mitä esteitä, vaikka uskovat olisivat toimineet väärin sinua kohtaan ja olet pettynyt ja ehkä katkeroitunutkin, niin ei sinun pelisi ole menetetty, se on vasta alkamas, kuule, ja se on voitettu peli. Kuule, Kristus tulee sinun luoksesi ja sanoo tänään sulle, tänä päivänä minä tulen sun vieraaksesi. Tule nopeasti alas. Ja se synnytti Sakkeuksessa halun, ilon ja halun tehdä parannus. Ja Jeesus, että nyt on pelastus tullut tälle huoneelle, tämäkin on Abrahamin sukua. Kuule, näitä koteja, näitä huoneita tulee olemaan Suomessa paljon. Se on elinehto tämän kansan hengissä selviämiselle, että tulee niitä koteja, joihin Jeesus tulee. Johon voidaan sanoa, että tänä päivänä pelastus on tullut tälle huoneelle. Ja samalla tavalla kuin Sakkeus, niin tulee ihmiselle tarve tehdä parannus. Mitä olen tehnyt, koitan hyvittää inhimillisellä tasolla. Synnit saamme kaikki anteeksi, mutta että tulee semmoinen halu korvata ja niin kuin alkaa palvella Herraa sen tähden, että ihmisen poika eli Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Mutta tänä iltana meidän tekstimme on täällä Johanneksen evankeliumin 12. luvussa, jossa myöskin oli ihmisiä, jotka halusivat kohdata Jeesuksen. Ja siitähän tässä kaikessa on kysymys. Jeesus on ihmisten kohdattavissa tänäkin päivänä. Johanneksen evankeliumin 12. luku ja jae, mä luen jakeen 20 ja 21. Johanneksen evankeliumin 12. luku. Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan, siis pääsiäisjuhlaan, rukoilemaan. Ja ylös rukoilemaan tarkoittaa, että tulivat sinne Jerusalemiin rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Betsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Mä oon aina jotenkin murtunut tämän sanan kohdalla sen takia, että muukalaiset, ei juutalainen kansa. Täällä puhuttiin kauniisti Israelista ja me tiedämme, että se on Jumalan luvattu kansa, mutta Jumala on luvannut itsensä myöskin meille pakanoille ja juuri niille, jotka kokee, että mä en ole etuoikeutettu. Ja tänään puhun sinulle, joka olet siellä jossain puhulla tuossa, tai sit koet, että sä et ole niinku etuoikeutettu, tai sä et ole syntynyt uskovaan kotiin, sä et ole viidennen polven helluntailainen tai vapaakirkollinen, sä et ole pappissukua. Sä olet oikein maallisesta kodista ja ehkä se on ollut ristiriitainenkin koti ja ehkä sinua on helvettiin ajettu jo lapsesta asti ja sanottu, että painu helvettiin siitä jaloista ja ehkä on kirottu enemmän kuin siunattu. Kuule, Kristus on juuri sinua varten. Minä tulin sinua varten, jota jouluna paleltaa. Nyt ei palella jouluna eikä juhannuksena, kun aina sataa vettä. Mutta Erkki Leminen on runoillut, että minä tulin sinua varten, jota jouluna paleltaa. Minä tulin sinua varten, joka joukosta jälkeen jäit. Minä tulin sinua varten, joka hylkäävät katseet näit. Ja taivas on sinua varten, joka lepoa ikävöit. Otin ryövärin kanssani kotiin, miksi enää epäröit? Vähän muunneltuna ja poimittuna sieltä sun täältä, siitä laulusta. Kristus on juuri sinua varten. Niin kuule, täällä jo vanhassa testamentissa juutu sinne pitkälle, mutta oli sanottu, kun sitä Jerusalemien temppeliä vihittiin. Jotenkin Herra on aina niin kaukaa viisas ja hän täyttää lupauksensa. Se voisi olla tämän illan teema, että Jumala täyttää lupauksensa. Nimittäin oli tällä tavalla puhuttu ensimmäisen kuningasten kirjan 8. luvussa, kun Jerusalemin sitä Salomon temppeliä vihittiin, niin oli sanottu näin, että ensimmäinen kuningasten kirjan 8. luku ja 41. Mutta jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden, sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi, jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta asuinpaikastasi häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen siltä rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua. Samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut. Oli jo ensimmäisen Salomon temppelin ajoista tällainen rukous ja toive Jumalan kansalla. Ja Jumalan tahto, että muukalainenkin saa tulla rukoilemaan. Ja tästähän tässä mun lukemassani tekstissä oli kysymys. Että ne kreikkalaisetkin olivat tulleet pääsiäisjuhlille rukoilemaan. Se oli Jumalan tahto. Ne saivat tulla, mutta he olivat kuulleet, että nyt täällä on erilaista täällä Israelin maalla. Täällä on erilaista kuin se juutalainen uskonnon harjoitus, johon me olemme tottuneet. On erilaista kuin se ylväs juutalainen kansa, joka on pikkusen yläpuolella, huomi Jeesuksen aikana, pikkusen yläpuolella pakanoitten, ettei me nyt olla ihan kuin noi. Kiitos, kun en ole oikea hurskas juutalainen, rukoili fariseus ihan vilpittömästi, että kiitos, kun en ole syntynyt pakanaksi, enkä naiseksi. Ja ne oli ihan vilpittömiä siinä. Ja kyllä meillä on aina vähän niistä oppimista. Ei me nyt ihan sellaisia olla, mutta kyllä meissä asuu pikkufariseus kaikissa uskovaisissa. Ja kiitetään, että ihana, kun en ole ihan niin kauhea, kun tuo maailman hirvittävät ihmiset. Niin ne kreikkalaiset tuli niinku arkana sinne, ja ne ties paikkansa, että ne on niitä muukalaisia. Ei ne saa olla ihan siinä, missä juutalaiset on. Mutta niillä oli lupa kuitenkin rukoilla. Mutta nyt ne oli kuullut, että täällä tapahtuu jotain erilaista. Ja se erilainen on sitä, että täällä on Jeesus Kristus. Hän on näillä juhlilla mukana. Ja siksi he sanovat, että me haluamme nähdä Jeesuksen. Ja tämä on nyt jotenkin, vaikka tässä nyt vähän sahan edestakaisin, niin tässä tulee niinku se teema, mistä Saritakin puhuu, että meidän Herramme on voittamaton. Mä luen pari tästä Johanneksen evankeliumin 12. luku. Pari tuosta 17. jakeesta. Niin kansa, joka oli ollut hänen kanssansa, siis Jeesuksen, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista, todisti hänestä, siis Jeesuksesta. Sen tähden kansa menikin häntä vastaan, koska he kuulivat, että hän oli tehnyt sen tunnusteon, siis tavallinen juutalainen kansa. Ja 19. Niin fariseukset sanoivat keskenään, te näette, ette te saa mitään aikaan. Ajattele. Ne puhuu keskenään, te näette, ette te saa mitään aikaan. Katso, koko maailma juoksee hänen perässään. Ja tämä on noussut kuule oikein täältä kultakirjaimin täältä ja näistä jakeista esille. Että fariseukset puhuu keskenään, että te ette saa mitään aikaa. Että te saa vaikka kuinka yritätte, koko maailma juoksee hänen perässään. Ja se oli tietämättänsä, he profetoivat. Sillä näistä ajoista lähtien jo koko maailma on juossut Jeesuksen Kristuksen perässä. Ja vielä tänäkin vuonna 2009 jälkeen Kristuksen lähestymme adventtia, lähestymme joulua. Eli koko kristillisessä maailmassa, vaikka ne koittaa siellä englanniskin, ettei puhuttaisi enää mitään joulusta. Ja kun se englanninkielinen sanakin, se Christmas, niin muistuttaa sitä Christ, että siinä on se Kristussana. Meillähän on joulu, mutta se on niin kiusallista, mutta kuitenkin ympäri maapalloa, länsimais, kristillisissä mais, julistetaan, että meille on syntynyt vapahtaja. Kuule, vaikka kuinka olisi vastustusta, sanon jälleen kerran, että jos ne ateistit ihan oikeasti ei uskoisi, niin ne ei laittaisi kuule tuommoisia juttuja bussin kylkeen. Eihän ne laita bussien kylkiin sitäkään, että joulupukki ei ehkä asu korvatunturilla. Ja että joulun aikana ei tarvitse tonttuja pienten lasten pelätä. Ei tarvitse olla kilttinä. Ei ne laita semmoista. Eikä ne laita, että Harry Potter ei ehkä ole ihan totta. Mutta ne laittaa, että Jumala ei ehkä ole olemassa. Tai tuskin on olemassa, nauti elämästä. Niin paljon pitää pelätä Herraa, että pitää vastustaa. Herra, heitä pelastakoon, sillä he ovat olleet evankeliumille erittäin suuri asia ja apu, sillä on syntyy keskusteluja ihmisten kanssa. Siellä kuulemma Helsingin liikennelaitoksenkin palveluksessa on paljon uskovia linja-autokuskeja. Ne on saanut sitten taukotuvalla kertoa, että mitä mieltä he on näistä lauseista. Eli Herra, te ette voi mitään, te ette saa mitään aikaa. Ja tämä oli tähän aikaan ennen Golgataa jo sanottu. Niin kuule, eikö tämä ole enemmän voimassa tänään, kun on Jeesuksen sovitustyö suoritettu, veri on vuotanut, pyhä henki on vuodatettu, niin sä saat rohkaista itseäsi Jumalan lapsi, että tämä maailma ei saa mitään aikaan näytti, miltä näytti. Koko maailma juoksee Jeesuksen perässä. Ja tulee päivä, jolloin hän palaa takaisin. Ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Ihan saman tekevää, mikä se on. Silloin se, joku sanoo, se on se TAV-merkki. Se on ristinmerkki. Olkoon minkä muotoinen hyvänsä, mutta koko maailma tulee näkemään, kun hän palaa. Eikä kukaan kysy, että aha, mikähän outo valoilmiö tuo on. Kun aurinko välähtelee vähän täällä Suomessakin talvella, niin mikähän outo valoilmiö. Kuule, se on sellainen, että koko maailma näkee. Se on hän. Jotkut peljästyvät, joutuvat pelästymään, mutta ne, jotka tuntevat hänet, voi hän tulee ja tuhannen tuhansinen pyhinensä meidän lastensa kanssa, näin ymmärrä, jotka olemme saaneet Karitsan häät jo viettää ja sitten valmistaudumme siihen tuhatvuotiseen alkusoittoon ja siellä sitten vasta pitkiä kokouksia, kun tuhat vuotta on alkusoittokin, mutta tiedätkö mitä, kun siellä ei ole aikaa, niin ei pitkästy. Täällä olemme vielä ajan kahleissa ja tarvitsemme unen ja levon ja työn rytmityksen, mutta siellä se on yhtä täyttä elämää. No niin, te ette saa mitään aikaa, koko maailma juoksee hänen perässänsä. Ja sitten, mulla on ihan pieni asia tästä ja näistä opetuslapsista, mitä sitten tapahtuu. Niin ne kreikkalaiset meni sanomaan Filippukselle, että me haluamme nähdä Jeesuksen. Niin sitten sanotaan, että Filippus sanoi Andrealle. Ja Andreas ja Filippus menivät ja sanoivat Jeesukselle. Tiedätkö, miten fiksu toi Filippus tässä oli? Hän oli varmasti kasvanut opetuslapsena, kun hänhän oli vähän semmoinen epäileväinen. Kun oli sitä ruokkimisihmeestäkin ollut kysymys hetkeä aikaisemmin, niin hän sanoi, kun Jeesus sanoi, että antakaa näille syödä, niin se oli sanonut, että hän 200 denarinkaan eväät riittäisi näille 5000, että ei millään. Niin Andreas tuli silloin, että Andreas oli semmoinen maan hiljainen Herran palvelija. Herra on aina käyttänyt näitä maan hiljaisia ja niillä tulee olemaan todella suuri palkka. Niin kuule, se Andreas tulee taluttaa semmoista pientä pikkupoikaa, tai ei se ihan pieni voi olla, kun se yksikseen siellä oli, mutta täällä on poika, jolle äiti on laittanut eväät, että sillä on 5 leipää ja 2 kalaa. Niin naurettava juttu kuulee, että kaikki on, että aivan 5000 tyyppiä täällä, ja sitten tää tuo tämmöistä eväspussia, McDonaldsin pussia, taikka Hesen pussia. Tässä on vähän iltapalaa näille 5000. Ja kuule, Jumalan valtakunnan juttu on aina näin irrationaalinen, vähän järjettömältä vaikuttava. Että eväät on näin vähissä ja haaste on näin suuri. Se on taloudellista, niin jos ei Jumalan kansa uskalla ottaa uskon askeleita, niin sitten se saa vaan hypistellä niitä pikkueväitä ja mädäntyvät kouraan. Mutta pitää uskoa. Ja kuule, Filippus oli tämmöinen laskelmoija. Se teki oikein kunnon laskelmia, sanotaan 200 denariakin vaikka olisi, niin kyllähän se jonkun verran ostelisi, mutta ei näille riitä. Ja markettikin on pikkusen kaukana. Mutta Andreas tuo sen eväspussin ja Filippus näki siinä, se voit lukea Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, Filippus näki, että toi Andreas, vaikka se käyttäytyy aika pöhlösti nyt tässä, että tuo tuota pientä eväspussia, niin kun ne eväät pääsi Jeesuksen käsiin, niin nehän murrettiin ja siunattiin ja neistä riitti 5000. Tämä ei ole kaunis satu, vaan tämä on totta. Jeesus ruokki ne 5000, mutta ei jättänyt siihen, että kiva kun saitte leipää, että se leipäkirkko ei päättynyt siihen, että kiva, tulkaa taas huomenna hakee leipäpussi, vaan se päättyi Jeesuksen saarnaan. Saarnaan, jossa hän sanoi, että ellette syö mun lihan ja vertani, niin ette pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Tarkoittaen sillä, että joka ei ota vastaan sitä sovitustyötä, jonka hän Golgatalla suoritti, laulajat lauloivat autoa se, joka ei torju minua. Se on uuden käännöksen mukaan juuri niin. Vanhemmassa käännöksessä sanotaan, että autuas, joka ei loukkaannu minuun. Mutta me ymmärrämme paremmin, kun sanotaan, että autuas on se, joka ei torju minua. Niin kuule, näiden tästä Jeesuksen ihmeestä Filippus oppi, että tämä Andreas, Että kannattaa olla tämmöinen rohkea, kannattaa olla vähien haasteidenkin kanssa. Niin Jeesus puhui sitten niille kovat saarnat ja sitten ne lähti oikein suutuksissaan pois, melkein kaikki. Jeesus sanoi niille 12, että tahdotteko tekin mennä pois. Aina tulee, aina tässä Jumalan valtakunnassa on ollut tällaista liikehdintää, että on massat liikkeellä, kun tapahtuu jotain ihmeellisen outoa. Sitten taas, kun oikein tulee väkevän opetuksen ja veren evankeliumin ja sanan saannan aika, niin aina osa häipyy. Hei, ei niin kuin jaksa sitä totuutta, mitä Kristuksen seuraaminen ihan oikeasti on, ja ristin kantaminen ja itsensä kieltäminen. Mutta Pietari sanoi, että kenen tykö me menisimme, sulla on ihan kaikki elämän sanat. No joo, se ei ole se pääpointti tässä, vaan se, että Filippus muisti, että tuolla Andrean jutuilla, niin siinä voi olla jotakin perää, että se vähän kerran, kun Andreas jotain sanoo, niin se on asiaa. Siunatut sellaiset Andreat. Kato niitä, jotka pulputtaa aina, mutta sieltä saa oikein etsiä niin kuin poliitikolta, että puhuu paljon, mutta sanoo vähän. Mutta kuule, Andreas muutaman kerran sanoi jotakin. Kerran sanoi veljelle, että tuve on löydetty Messias. Ja se veli sattui olemaan Pietari. Ja siitä tuli valtava apostoli. Että Andreas teki vähän, mutta puhui vähän, mutta asiaa. Ja sen takia ne menee yhdessä nyt Jeesuksen luo. Että Filippus ei annakaan tämän oman epäuskonsa nyt saada valtaa. Filippushan oli se, joka sanoi Jeesukselle, että Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Kun Jeesus piti jäähyväispuhetta, niin Jeesus sanoi, että näin kauan mä oon ollut teidän kanssa, Filippus, etkä sä vielä tunne minua, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jumala on sen näköinen kuin Jeesus on. Jos sä kysyt, missä on Jumala, niin hän on Kristuksessa, hän sovitti maailman itsensä kanssa. Jos sä kysyt, mikä se rakkauden Jumala on, kun sallii sitä ja sallii tätä, hän on Kristuksen näköinen. Hän on se rakkauden Jumala, joka Kristuksessa kantoi sinun syntisi, tuli synniksi meidän tähtemme, että me pääsisimme vapaiksi. Hän on Jeesuksen näköinen Jumala. Jumala oli Kristuksessa. Joka on nähnyt, minut on nähnyt isän. No joo, niin tämä työpari sitten, tämä Andreas ja Filippus menee tämän jutun kertomaan Jeesukselle. Tänäkin päivänä tarvitaan tiimityöskentelyä. Jumalan seurakunta ei ikinä semmoista soolojuttua. Semmoinen yhden tai kahden suurprofeetan tai erikoistyypin tai minkälaisen sooloilijan hommaa hyvänsä, vaan se on tiimityötä. Tarvitaan sitä hiljaista Andreasta. Tarvitaan niitä suulaita Pietareita, tarvitaan se, kun nämä on yhdessä tämä uskollinen, sitoutunut, syvällinen Andreas. Ja sitten tämä vähän kyyninen, epäilevä Filippus, niin siitä tulee ihan hyvä yhdessä. Mutta jos se yksinään touhuilee, niin ei tule. Nämä oli semmoinen kiva työpari. Herra on laittanut tällä tavalla meidätkin seurakuntana yhdessä tekemään töitä. Ja hän niin kuin samaan seurakuntaan haluaa yhdistää erilaisia ihmisiä, erilaisin armoituksin varustettuja, erilaisia luonteita. Me emme ole toisillemme niin kuin haaste, emmekä semmoinen ikävä asia, vaan me olemme lahjoja toisillemme. Ja armoitukset täydentävät toisiaan. Mutta nyt tässä tilanteessa kävikin niin, kun nämä kaksi menevät Jeesuksen luo, että Jeesus sanoi, että hetki on, jolloin ihmisen poika kirkastetaan. Ja nyt inhimillisin ajatuksin olisi voinut ajatella, että valtavaa. Nythän Jeesus oikein kirkastaa itsensä näille kreikkalaisillekin ja tulee vähän fiksuakin porukkaa, kun ne kreikkalaiset halusivat viisautta, niin nyt tulee oikein filosofeja tähän jengiin, että ei ole ihan tällaista yksinkertaista touhua tämä, että nyt saadaan oikein akateemista väkeä tähän meidän opetuslasten porukkaan. Saattoivat ajatella Andreas ja Filippus, mutta kuule, hetki oli. Kun Jeesus kirkastettiin, se olikin se hetki, että niin sujuvan piti kuolla. Jeesuksen oli sanottava, että ei, nyt ei ole kreikkalaisten aika. Nyt ei ole vielä se aika, että Israelin kadonneiden lammasten ulkopuolelle mennään. Minä olen tullut vain Israelin kadonneita lampaita varten. Nyt isä kirkasta nimessä, silloin kuului ääni, kova jylinä. Ihmiset luuli, että ukkonen jylisi. Ja Jeesus sanoo, nyt käy tuomio tämän maailman ylitse, jakeessa 31 ja 32. Nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Valtava profeetallinen sana. Se ylennys tarkoitti sitä, että Jeesus ylennettiin Golgatan keskimmäiselle ristille. Ja kun hän tämän sovintotyön suoritti, se mahdollisti, että kaikki voivat pelastua. Olkoot juutalaisia tai kreikkalaisia. Nyt ei ollut vastaanotto vielä näille kreikkalaisille, vaikka he halusivat nähdä Jeesuksen. Mutta Golgatan jälkeen evankeliumi levisi. Helluntaipäivän jälkeen evankeliumi levisi. Ja Paavali painottaa joka värssys, että juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Ja menkää Juudea ja Samariaan aina maailman ääriin asti. Ja me täällä maailman äärissä, sanon jälleen kerran, maan äärissä. Sitähän tämä Suomi kirjaimesti on. Finland. Se on niin kuin maan loppu, että aika lopus ollaan. Niin tänne Finlandiaankin maan ääriin on evankeliumi kaikunut. Kuule, sen takia, että Jeesuksen kohdalla nisujyvä putosi maahan ja kuoli. Se kantoi runsaan hedelmän. Kristityn tie on tämä tie myöskin. Itsensä kieltämisen tie. Me emme ole messiaita, me emme sovita kenenkään syntejä. Kristus on ne sovittanut, meillä on sovituksen virka, niin kuin kuulimme. Mutta ei ole oppilas opettajansa suurempi. Jos me haluamme, että Kristus meidän kauttamme kirkastuu, että Jumalan nimi kauttamme kirkastuu, niin se merkitsee itsellensä kuolemista määrätyillä alueilla, merkitsee myös hengellisesti itsellensä kuolemista. Merkitsee sitä, että minun nimeni ei ole mitään, mutta Kristus on suurta. Se merkitsee kaiken pätemisen tarpeen kuolettamista. Ei väliä, vaikka minä olisin vain se Andreas, joka tuon vapisevin käsi jonkun pienen eväspussin. Tietään jo tuodessani, että mitä nämä ovat näin monelle. Mutta minä tuon sen vapahtajani käsiin siunattavaksi. Minä väistyn ja Kristus kirkastuu. Se on nöyrtymistä asioimaan sillä yhdelläkin leiviskällä, vaikka on 5 leiviskän saaneita vierellä. Se on nöyrtymistä siksi, koska tärkeintä on vain, että Kristus tulee kirkastetuksi ja että hukkuvat ihmissielut pelastuu. Jumala haluaa vapauttaa meidät sellaisesta vääränlaisesta vertailusta ja itseensä katsomisesta ja sellaisesta, että kun mä oon niin huono, niin mä en tee mitään ja noi on niin hyviä ja tehkööt ne. Tämä on täysin epäraamatullista, täysin epäkristillistä. Kun kukaan meistä ei ole huono, kun on kysymyksessä suhde Kristukseen. Meidät kaikki on pelastettu, sama veri on vuotanut meidän syntiemme tähden, sama hinta on meistä maksettu. Ja kaikkia meitä Jeesus Kristus tahtoo käyttää palveluksessaan. Astuthan sinäkin esiin. Nyt on työn aika. Nyt ei ole ketään, jota Herra ei tahtoisi ottaa vastaan. Ja sinä saat olla hänen työtoverinsa. Ollaan se Andreas ja ollaan se Filippus ja ollaan näitä Jeesuksen työtovereita, jotka annamme vähät taikka paljot eväämme Herran käyttöön ja otamme uskon askeleita. Eihän se ole mitään uskon askelta, jos kaikki on niin laskelmoitua, että se pystyy, niin kuin monesti moni on sanonutkin, että kun me otettaisiin niin Pyhän Hengen toiminta seurakunnista pois, niin sinne jäisi aika paljon meininkiä vielä jäljelle. Mutta että sitten kun me tulemme sellaiseen tilanteeseen, että meillä ei ole mitään ilman Herran henkeä. Me olemme täysin riippuvaisia Kristuksesta. Ja siihen ollaan nyt menossa. Ja ollaan tässäkin seurakunnassa täysin riippuvaisia Herran hengestä. Silloin on hyvä olla. Silloin on hyvä olla, kun on täysin riippuvainen Kristuksesta. Ja mä olen taipuvainen uskomaan ja ymmärrän, että Kristus myös varjelee kaikista sellaista harhajutuista. Että ei meidän tarvitse pelätä, että hän heittää käärmettä kouraan, kun kalaa pyydät. Kun sä pyydät leipää, niin hän huvikseen heittelisi vaan muhkurakivejä. Ei toi erottanut kiveä leivästä, onpa tyhmä uskovainen. Siellä ne vaan Alajärven vapaaseurakunnassakin harhaopis lilluvat, kun eivät kiveä leivästä erota. Skorpioneja vaan siellä pitävät ja pieniä kettuja tarhaavat. Kyllä Herra varjelee tässäkin mielessä, kun me vilpittömästi olemme hänestä riippuvaisia. Hän ei anna sinulle kiveä, kun leipää pyydät. Mutta sitä varten juuri tähän valvontaan ja suojelukseen hän on pannut paimenet ja opettajat. Hän on pannut, hän asettaa seurakuntaa toiset apostoleiksi, toiset paimeniksi, toiset opettajiksi, toiset evankelistoiksi, jotta pyhät eli uskovat olisi täysin valmiit arvostelemaan niitä pappia ja leeviläisiä. Saat arvostellakin, mutta sana ei sano niin, vaan olisivat täysin valmiit töihin, palveluksen työhön. Ette me olisi enää alaikäisiä, Sanon tämän täälläkin, kun se on viime aikoina minua puhutellut. Nämä seurakuntavirat ja paimenuus ja evankelistan tehtävät ja kaikki nämä on sitä varten, että meistä tulisi palve, että uskovat kaikki olisi palveluksen työssä. Ja kun me ollaan palveluksen työssä, niin siinä tehtävässä me kasvamme. Että me ollaan alaikäisiä. Kato, alaikäinen luulee jotakin muuta kuin mitä se on. Alaikäinen, murrosikäinen, sanon tämänkin jutun, kun kuuli tuolla Viitasaarella, vanhemmat oli ehkä 35-vuotiaita, niin ne sanoi, että heillä on nyt varhaismurkkuiässä tytär, ja se sanoo, että te olette ihan vanhanaikaisia, te olette niin vanhanaikaisia, että et tiedä mitään, ne 3-5 vanhemmat. Ja se 11-kesäinen on aivan viisas, niin hengellisessä mielessäkin kuulee alaikäinen, niin se luulee itsestään enemmän kuin ajatella sopii. Se menee 2 hevosella myllyyn, vaikka jyviä on vaan 1 kuormaa. Niin kuule, niin kun meillä on nämä seurakuntavirat ja opettajat, me olemme terveen sanan alla, niin me tiedämme, missä meidän paikkamme on. Eikä se ole suinkaan jatkuvasti nurkas häpeämässä. Tai verstasuoneisiin, kun Vaahterainen Eemeli pullusikoita tekemässä. Hei, meidän paikka on kyllä Jumalan palveluksessa, mutta että me ei oteta sellaisia asemia ja ruveta niin kauhean viisaiksi, kun meidän rahkeet ei siihen riitä. Että me olisi alaikäisiä. Jos me ollaan alaikäisiä, niin silloin meitä viskellään kaikissa opin tuulissa. Kun vähän puhaltaa kuuleni, niin kaatuu kuin 3 pienen porsaan korttitalo. Kun vähän puhaltaa jostakin suunnasta, ollaan arpapeleissä, ihmisten arpapeleissä. Mutta kun me kasvamme sanassa, ja se on mahdollista siten, että armolahjat ja leiviskät saa olla käytössä. Talentit on käytössä, meillä on talenttiohjelmakin televisiossa. Hengellisessä, meillä on seurakunnassa kuule talenttia. Meillä niitä talenttia on ihan oikeasti. Kuule, Herra antoi kullekin kykynsä mukaan, ja kun ne saa toimia raittiisti, kun on myös opettaja ja paimen seurakunnassa, niin silloin ei hilluta missä sattuu ja vihollista harmittaa, kun se ei saa eksytyksen kautta Jumalan kansaa mihinkään hulluuksiin. Oikein mun sanoma on se, että älä hörhöile näissä hengellisissä asioissa. Käytä järkeä, mutta järki saa olla Pyhän Hengen kääreissä. Paavali sanoo Timoteukselle tästä vaikeasta ajoista, että ole sinä raitis kaikessa. Ja uudemman käännöksen mukaan se on käännetty, että toimi sinä kaikessa järkevästi. Ja Pyhä Henki on rakkauden, voiman ja terveen harkinnan henki. Kaikki sellainen hengellisyys, jossa sulle sanotaan, että nyt sä et saa ajatella yhtään. Sä et saa ajatella yhtään. Nyt sun pitää vaan näin ja tehdä ja tee. Ei me temppeliharjalta hypätä. Siihen perkele on aina neuvonut jopa Jeesusta. Hypit tästä vaan, kyllä se antaa enkeleilleen käsky sinua varjella. Älä ota mitään rokotuksia, kato. Ei sä tiedä, mitä pahat henget sieltä rokotuksesta tulee. Älä. Se on just sitä, että hyppää temppeliharjalta. Onhan kirjoitettu, että hän antaa enkeleilleen käskyn. Ei anna enkeleilleen käskyä sinun varjella, jos tyhmyyksiä teet. Mutta kyllä Herra silti on armollinen, en minäkään tässä seisoisi, jos hän ei tyhmiänsä armahtaisi. Mutta että älkää uskoko kaikkea, mitä puhutaan. Mutta uskokaa se, mikä Jumalan sanaan on kirjoitettu. Rukoillaan yhdessä. Ennen kuin te kivitätte minut täältä pois. Onko ystäviä, joita saadaan muistaa tässä yhteisrukouksessa? Jeesus, teitä rakkaasti siunatkoon. Ja mä en ole tullut tänne pilkkaamaan ketään, sen ymmärrätte oikein, eikä mitään näin, mutta että Herra haluaa, että seurakunnan kautta Jumalan moninainen viisaus tulee jopa henkivaltojen tietoon. Niin mietitään sitä, että minkä toiminnan kautta viisaus välittyy ja minkä kautta epäjärjestys. Ja jos meidän toimintamme on niin epäjärjestyksellistä ja mikään meidän arjes ei niin kuin oikein toimi, niin meidän on turha sanoa, että se välittää Jumalan viisautta mihinkään päin. Mutta kun sinä arkesi keskelläkin pienissä asioissa turvaat tämän rakkaaseen Jeesukseen, niin hän pitää sinusta huolen ja sinä todistat tahtomattaskin ja tietämättäskin ja suuri on palkka. Kiitos Jeesus. Voisiko Hannelle ja Soille tulla tänne eteen rukoilemaan? Ja sitten Sarita sanoo, mitä siitä eteenpäin. Varmaan laulajat vielä laulaa. Meillä alkaa sitten rukouspalvelu. Ja jos sulla on kiire, niin Jumalan siunaamaa saunailla jatkoa. Täällä on hikoiltu ihan ilman kiuastakin. Mutta jos haluat lähteä kotiin, niin me siunaamme sinua ja toivotamme huomenna kokoukseen tervetulleeksi. Mutta että jos koet, että Herralla... olisi sinulle vielä annettavaa, niin me haluamme rukoilla sun puolestaan.